Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Mulți stimați oaspeți, mă bucur de prezența dumneavoastră și în această seară. În seara aceasta, subiectul nostru, poate pentru dumneavoastră este o surpriză, titlul ei, Mașina timpului. Despre ce este vorba? H.G. Wells, un scriitor care s-a născut în 1866, a scris mai multe novele foarte interesante, între care și una care se intitulează Mașina timpului. Mașina aceasta este cu totul aparte și o să vedeți despre ce este vorba. În centrul acestei novele, personajul principal este un tânăr al cărui nume este Călătorul Timpului. Foarte inteligent, citit, cu viziuni largi, într-o zi s-a gândit să invite în casa lui oameni de știință din diferite domenii, filozofi, fizicieni, matematicieni, care s-au prezentat, deoarece, mai ales, faptul că le-a promis o surpriză, i-a determinat să vină. Când au sosit, i-a salutat cu multă căldură, cu cordialitate și apoi le-a spus: domnilor, mă bucur de prezența dumneavoastră, în seara aceasta am o surpriză aparte pentru dumneavoastră. Noi trăim, de fapt, spunea el, într-o lume tridimensională, în care există lungime, lățime și înălțime. Și în această lume noi ne mișcăm după cum vrem. Mergem înainte, mergem înapoi, la dreapta, la stânga, în jos și în sus, nestingerit, exact așa cum hotărâm. Dar de îndată ce adăugăm încă o dimensiune, cea de-a patra dimensiune, dimensiunea timp, lucrurile se schimbă fundamental. Nu mai putem face ce vrem, ci suntem obligați să mergem doar în ritmul timpului, și anume într-o singură direcție, și anume dinspre trecut spre viitor. Și ceea ce în mod concret ne oferă timpul este decât prezentul atât de scurt, atât de efemer, doar spui prezent și deja nu-l mai ai, s-a dus, a trecut. Suntem neputincioși în momentul în care adăugăm și această dimensiune. Toți i-au dat dreptate, așa este. Domnilor, eu aș dori să vă propun tocmai să spargem aceste bariere pe care timpul ni le impune. Și toți au spus cu stupoare: lucrul acesta este imposibil, a spus filozoful. A intervenit fizicianul și a spus: lucrul acesta nu se poate. Timpul își are mersul său. Curge ca într-o albie, așa cum spuneau și latinii, tempus irremediabile fugit. Timpul se scurge în mod irremediabil, nu-l mai poți întoarce. Sau tot ei spuneau: bis in idem fluvium non descendum, nu cobori mereu în același râu, pentru că poate se numește tot Siret sau Dunăre sau Prut, dar este o altă apă. Bine, a spus tânărul, în privința celor trei dimensiuni, suntem tot atât de neputincioși dacă ne gândim la înălțime, și anume nu putem să ne înălțăm prea mult. Cât poți să sari? Dar iată, spunea el, tehnica a rezolvat problema aceasta, deja existau pe vremea aceea acele țepelinuri, acele baloane cu care oamenii călătoreau. Iată, tehnica ne ajută să spargem aceste bariere. Ce ar fi cu tot cu ajutorul tehnicii să spargem și aceste bariere ale timpului? Dar toți au zis: tinere, visurile tale nu se pot împlini. E imposibil lucrul acesta. Dar tânărul a spus: acum urmează surpriza. S-a dus într-o cameră și de acolo a adus cu sine un aparat cu totul curios și l-a pus pe masă în fața tuturor. Toți se uitau, avea două manete curioase și a spus: aceasta este mașina timpului. Dacă acționez maneta din dreapta, atunci va merge înainte. Dacă o acționez pe cea din stânga, va merge înspre trecut. Și n-a așteptat ca ceilalți să se uite prea mult la această minune, deja a acționat maneta din stânga și mașina timpului a dispărut. Domnilor, spuneți-mi, vă rog, unde este mașina? N-a trecut prin geam, n-a ieșit pe ușă, n-a spart zidurile, n-a spart tavanul, unde este? Ea a plecat spre trecut, deoarece am acționat maneta din stânga, dar din păcate e o problemă, și anume dacă ar fi fost însoțită de un om, ar fi fost cine să o întoarcă, dar pentru că este prea mică, omul nu poate să se așeze pe mașina aceasta, de aceea problema noastră rămâne doar una, ca noi să alcătuim împreună un team, o grupă de specialiști care să construim o mașină suficient de mare, pe care să se poate așeza un om și apoi el să călătorească în timp, fie spre trecut, fie spre viitor, așa cum dorește și să aducă de acolo informații. Zis și făcut, spune novela, cu timpul s-a realizat această mașină a timpului, iar călătorul timpului, chiar acest tânăr, s-a așezat pe această mașină și a pornit spre viitor peste 300 și nu știu câte mii de ani și a văzut pământul cu totul schimbat, se vorbeau alte limbi, erau alte obiceiuri, a revenit și a povestit totul. Aici se încheie novela. Vreau să vă spun faptul că foarte multe asemenea novele științifico-fantastice s-au adeverit. De pildă, ne gândim la Jules Verne, viziunea lui despre călătoria în jurul lumii în 80 de zile, nu-i așa? Astăzi e depășită această limită. Sau Nautilus, submarinul, de asemenea. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă tehnica a reușit să rezolve problema aceasta, călătoria în timp, nestingeriți de barierele timpului, dacă omul poate călători spre trecut sau spre viitor, așa cum și-ar dori. Lucrul acesta, tehnica nu l-a rezolvat. Dar dați-mi voie să vă spun, lucrul acesta deja există, și anume Dumnezeu l-a realizat. Și pentru aceasta permiteți-mi să deschid Sfânta Scriptură la a doua epistolă Apostolului Petru, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Care este această mașină a timpului? Ea nu se numește mașina timpului, ci se numește cuvântul prorociei, capacitatea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu de a destăinui taine ale trecutului și taine ale viitorului. E foarte interesant, Biblia a fost criticată, analizată, combătută pe foarte multe planuri, însă și Biblia își are argumentele sale. Deși a fost atât de atacată încă și astăzi a rămas cartea cea mai răspândită și mulți consideră că nu există o carte mai valoroasă pentru ei decât acest cuvânt minunat al Bibliei. Interesant că Biblia nu provoacă pe oamenii care îi se împotrivesc nici pe domeniul fizicii, nici al științelor naturale, de pildă biologie, și totuși există un domeniu în care Sfânta Scriptură, în care Dumnezeu personal provoacă pe toți oamenii. Și știți care este acest domeniu? Aș dori să-l citesc, și anume în cartea prorocului Isaia, la capitolul 41, versetul 21. Apărați-vă pricina, zice Domnul. Arătați-vă dovezile cele mai tari, zice împăratul lui Iacov, să le arate și să ne spună ce are să se întâmple, care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată. Spuneți ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, deci nu contează conținutul, poate să fie negativ sau pozitiv, indiferent cum, dar să fie o prorocie cu privire la viitor, ca să vedem și să privim cu ochii. Iată că sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic Și așa mai departe continuă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 27. Eu cel dintâi am zis Sionului, iată, iată-i, și Ierusalimului îți trimit un vestitor de vești bune. Citesc și versetul 26. Cine a vestit lucrul acesta de la început ca să-l știm și cu mult mai înainte ca să zicem are dreptate? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre, ci doar eu cel dintâi spre Domnul am făcut lucrul acesta. Iată provocarea Bibliei și anume provocarea sa este tocmai în domeniul care se numește viitorologie. Și ne spune că până în vremea lui Isaia, nimeni n-a fost în stare să facă lucrul acesta. Existau locuri unde oamenii se îndreptau în dorința lor de a cunoaște viitorul pentru că erau probleme pe care neapărat trebuiau să le rezolve. Și anume, în Grecia era oracolul de la Delphi. Acolo era o preoteasă, Pythia, care dădea răspunsuri acestor interesați cu privire la problemele de viitor. Însă, toate răspunsurile erau atât de ambigue, încât oricum se întâmpla, răspunsul era valabil. Mai ales în propoziții cum ar fi, de pildă, dacă cineva întreba, dacă voi începe lupta, voi fi biruitor, nu vei avea, și depinde acum unde pui virgula, nu vei avea, și așa mai departe, în sensul acesta, oricum răspunsul se potrivea. Citeam despre un rege al Asiei Mici, Crezus, care stătea în fața unei decizii foarte importante. O luptă cu un inamic foarte puternic, și anume cu romanii. Și el a trimis o delegație la Delphi și a rugat ca să se intereseze, să afle sfatul acestei prorocițe care considera că ea este în stare să destăinuie viitorul și mulți credeau lucrul acesta. Dar în același timp el s-a gândit să o pună la încercare. Și le-a spus delegaților, mai înainte de a o întreba care o să fie sorții luptei, ce șanse de izbândă am, vă rog întâi întrebați-o ce fac eu în momentul respectiv. Ei s-au înțeles care să fie exact ziua în care delegația să se prezinte în fața acestei prorocițe. Și în ziua aceea, Crezus a făcut lucrurile cele mai neobișnuite, lucruri pe care un om nu le face niciodată în viață, mai ales un împărat. A spintecat păsări, în sfârșit, a făcut fel de fel de lucruri, cu totul și cu totul aparte. Și delegația s-a conformat poruncii regelui lor, au întrebat exact care este răspunsul ei cu privire la ceea ce face regele acum, i-a răspuns și după aceea au întrebat-o care sunt sorții de izbândă. Foarte interesant, când s-a întors delegația, prima întrebare a regelui a fost ce am făcut în ziua aceea? Și răspunsul a fost exact. Și de aceea a primit încredere să accepte sfatul. Și sfatul era ca să pornească lupta, pentru că va cădea o mare împărăție. Acesta a fost răspunsul. Dar știți care împărăție a căzut? Împărăția lui a căzut. Cu alte cuvinte, forțele oculte care există și astăzi cunosc trecutul, cunosc prezentul, dar știți ce nu cunosc? Viitorul, acesta numai Dumnezeu îl cunoaște. Și au fost încercări de genul acesta. Și astăzi se vorbește despre un asemenea prezicător care a trăit în secolul al XVI-lea, Nostradamus. El a scris o carte cu conținut profetic, scrisă în versuri, alcătuite în catrene, dar tocmai citeam o părere a enciclopediei franceze la rus, cu privire la această carte și el spunea, poți să înțelegi ce vrei din aceste prorocii. Și ele au fost mereu reașezate și au fost completate și modificate, așa că nici nu se mai știe ce a scris inițial Nostradamus pe vremea aceea. Sunt așa de generale, dar niciodată el nu a precizat date exacte cu privire la anumite prorocii. Așa că poți înțelege orice din ele spunea această enciclopedie scrisă în 1876. Deci nici în secolul al XVI-lea încă nimeni nu s-a oferit să spună exact problema viitorului. Mergem puțin mai departe. Și acum mă refer exact la această enciclopedie franceză scrisă în anul 1876. Scria astfel despre evrei. E atât de dureroasă istoria evreilor. Ceasul emancipării lor a ajuns în sfârșit. Și anume, ura care i-a izolat ca popor se va termina. Și acest popor, cu siguranță, se va amesteca printre celelalte popoare. Aceasta este previziunea enciclopediei franceze. În vremea când nu exista stat Israel, când erau risipiți în toată lumea, și a spus, aceasta va fi soarta lor. Întreb, s-a împlinit lucrul acesta? Cât de bine știm că nu s-a împlinit. Poporul acesta a rămas aparte și apoi a format în anul 1948 statul Israel. Deci, nici savanții care ne-au impresionat prin acea enciclopedie franceză, nici ei nu știau să spună viitorul, ne uimește ceea ce au scris oameni simpli, cei care au alcătuit Sfânta Scriptură. Aceasta este dovadă că ceea ce au scris, nu au scris prin propria lor cunoștință, ci ei erau de fapt în legătură cu o altă putere superioară, o putere divină. Când vizitezi orașul Ulm din Germania, în mijlocul orașului te impresionează o clădire uriașă și anume Domul din Ulm. Cei de acolo, din Ulm, îți spun că această clădire este cu 53 de centimetri, dacă nu greșesc, mai înaltă decât Domul din Köln. Dar înăuntru e ceva interesant, și anume, este un loc special, un fel de amvon unde apărea preotul, unde vorbea, dar deasupra lui există un alt amvon, unde nu există acces, nu există scări într-acolo. Și dacă îl întreb pe ghid, ce rost are amvonul de sus, unde nu se poate intra? Și spune, acela este al Duhului Sfânt. Iar cel de jos trebuie să știe totdeauna că adevăratul vorbitor nu trebuie să fie el, ci cuvântul lui Dumnezeu, această operă, această capodoperă a Duhului Sfânt, inspiratorul Cărții Sfinte și anume al Bibliei. Să mergem puțin mai departe. Și anume, au mai fost încercări de a proroci. Și anume, atunci când au început primele zboruri interspațiale, un savant de la centrul Houston din Statele Unite, pe nume Gunkel, a spus următoarele. În anul 1983 se va definitiva harta resurselor minerale ale lunii. S-a întâmplat lucrul acesta? După cunoștința mea, nu. În anul 1988 vor începe activitățile echipelor marilor puteri să acționeze în spațiul cosmic. În anul 1993, Națiunile Unite vor administra spațiul cosmic. Nu știu despre lucrul acesta că s-ar întâmpla așa, adică să-și împartă terenurile. Luna este a noastră, Marte este al germanilor și așa mai departe și rămâne și românilor Pluto. 2000, prima exploatare minieră a avut loc? Ați auzit de așa ceva? Mine în lună, pe lună? N-am auzit. Iar în 2010 va avea loc prima naștere în spațiu. S-a împlinit? Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și așa mai departe urmează această listă. Deci nici în anul 1970, cam atunci când Gunkel a rostit aceste prorocii, n-a fost în stare să rostească nimic precis cu privire la viitor. Sau poate vă amintiți, în urma Revoluției din România, a marii schimbări din țara noastră, Silviu Brucan, un analist de seamă, profesor universitar, a fost întrebat și nu uit. Domnule Silviu Brucan, Spuneți-ne cât o să dureze până când România va atinge nivelul țărilor din vest. Mai rețineți ce a spus atunci, câți ani trebuie să treacă? 20 de ani. Au trecut cei 20 de ani? Au trecut. S-a împlinit prorocia lui? Din păcate nu. Cu alte cuvinte, la acest capitol omul este cu totul și cu totul neputincios. Însă, lucrurile stau cu totul altfel atunci când este vorba despre Biblie. Și anume, Apostolul Petru spune, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca citind Biblia, citind mai ales Evangheliile, acele minuni pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos, să vă spuneți, dacă eu aș fi trăit în acele vremuri, să vezi pe Domnul Iisus Hristos cum vindecă un lepros. Păi, cum să nu crezi? Sau atunci când vezi că un orb din naștere este atins de mâna lui Iisus Hristos și dintr-o dată el vede. Păi, necredința dispare în momente de genul acesta, îndoiala pur și simplu trebuie să se retragă. Sau să-L vezi pe Iisus Hristos săvârșind minunea mulțirii pâinilor cu acele mici bucățele de pâine sau câteva bucăți de pâine pe care le-a dus un copilaș într-un coș și câțiva pești, a hrănit mii de persoane. Păi când vezi așa ceva, nu se poate să nu mai crezi. Dar nouă, ce ne-a rămas? Sau să fi văzut minunea aceea când Domnul Iisus Hristos s-a dus la mormântul lui Lazar, al prietenului său, și a poruncit piatra să fie dată la o parte și a strigat. Și erau trecut deja 4 zile de când Lazar era în mormânt. Lazare, vino afară! Și Lazar a ieșit la porunca lui Iisus Hristos. Biruitor asupra morții, viu! Păi dacă se întâmplă așa ceva, aș fi cel mai bun credincios. Poate așa gândește cineva. Noi astăzi, în secolul 21, ce ne-a rămas? Iată ce spune Apostolul Petru și revin acum la această declarație acestui apostol. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Abia dacă citim versetele anterioare ne vom da seama despre ce este vorba. La ce se referă? Versetul 16 din a doua epistolă Apostolului Petru, capitolul 1. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri, noi înșine, mărirea Lui. Apostolul Petru ne asigură că ceea ce spune nu este ceva ticluit, ceva așezat. Și ne-am dat seama chiar din conținutul Evangheliilor. El a primit nota mică la credință, iar păgâni, cum a fost femeia sirofeniciană sau sutașul, au primit note mai mari. Căci el a primit, versetul 17, de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. La ce se referă aici Apostol Petru? La acea zi de neuitat, când alături de Ioan și Iacov au asistat la un moment unic când Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față a îmbrăcat din nou haina de slavă și lor li s-a arătat în realitate care este slava lui Iisus, iar alături de el erau alte două personalități de seamă ale istoriei Bibliei, și anume Moise și Ilie. Ilie care n-a gustat deloc moartea, iar Moise cel care a trecut prin experiența morții și a înviat. Dacă vezi așa ceva, cum să mai îndrăznești să te îndoiești? Păi se topesc toți munții îndoielilor și ai necredinței. Și totuși, Apostolul Petru spune că există ceva mai tare decât lucrul acesta, așa nume cuvântul prorociei. Cum adică prorocia este o minune mai mare decât aceste minuni pe care ei le-au văzut cu ochii lor, vindecări, învieri de morți? Așa o spune el. Știți de ce? Pentru că să așezăm puțin alături cele două lucruri, minunea unei vindecări și prorocia. Să ne referim de pildă la vindecarea lui Bartimeu, acel orb care s-a născut fără să poată să aibă capacitatea de a vedea și a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos. Minunea aceasta cu adevărat este aparte, dar efectul ei scade în timp. Pe măsură ce anii trec, efectul acestei minuni este tot mai mic și de îndată ce mor martorii acestei minuni, efectul aproape că se anulează. Pe când în cazul prorociei se întâmplă altceva. Când este mai interesantă o prorocie și când are o putere de convingere mai mare? Dacă s-a rostit ieri sau alaltăieri? Sau dacă s-a rostit cu mii de ani mai înainte? Cu cât prorocia a avut loc cu mai mult timp în urmă, cu atât uimește și mai mult realizarea ei. Când trec zeci și sute și milenii, atunci este minunea cea adevărată. Altceva. Dacă o minune cuprinde o colectivitate, atunci aproape că nu mai este minune. De pildă, poporul Israel care a ieșit din țara Egiptului, în fiecare zi trăia o minune aparte, cădea mana din cer. Pentru cine era o minune căderea manei? Pentru cei care s-au născut în Egipt, dar pentru cei care s-au născut în pustie, căderea manei părea să fie ceva natural. Ei vedeau în fiecare zi căzând mana. Nu-i așa? Această minune avea un caracter general. Pe când, în cazul prorociei, care prorocie este mai complicată? Cea care se rostește cu privire la o persoană sau cea care se întâmplă și are loc în legătură cu o cetate sau un stat sau lumea întreagă? Cu cât cuprinde o categorie mai mare de oameni, cu atât minunea este mai mare. De aceea Apostolul Petru spune, cuvântul prorocii este mai tare decât minunile. El care a fost martor al acestor minuni. Pentru ca să constați veridicitatea unei minuni, ar trebui să ceri diagnostice, să stabilești dacă într-adevăr persoana respectivă s-a născut și așa mai departe, în condițiile respective și așa mai departe, ceea ce este foarte complicat și greu. Oricând e vorba despre o prorocie, o să ne dăm seama, pentru că acestea sunt evidente. Iar în seara aceasta aș dori să vă ofer o asemenea mostră. Despre ce este vorba? Friedrich cel Mare, Friedrich al II-lea, regele Prusiei, care a trăit în secolul al XVIII-lea, l-a întrebat într-o zi pe Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens. Era un filozof, un om cu o capacitate intelectuală deosebită, pe care l-a invitat drept consilier la palatul său și într-o zi l-a întrebat și i-a pus următoarea problemă. Domnule Jean-Baptiste de Boyer, vă rog frumos să-mi spuneți un argument despre existența lui Dumnezeu, dar să nu-mi țineți o teorie lungă și complicată. Să fie cât mai scurtă și cât mai evidentă. Iar, fără să gândească prea mult, Jean-Baptiste de Boyer a răspuns, Les Hébreux Majesté, a răspuns cu trei cuvinte, Evrei Majestate. A avut sau n-a avut dreptate? Și în seara aceasta am dorit să vedem tocmai problema aceasta. De aceea, permiteți-mi, cu bunăvoința dumneavoastră, să ne urcăm acum în mașina timpului împreună și să facem o călătorie lungă și anume să ne folosim de cuvântul prorociei. Și vom călători tocmai cu 3800 de ani mai înainte de vremurile noastre și anume în vremurile binecuvântate ale cărții Genezei și aici deschid cuvântul lui Dumnezeu la Geneza capitolul 12 și citesc versetul 1. Domnul a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Uneori problema credinței cere anumite sacrificii. Și vedem pe Avram, care este supranumit părintele credincioșilor, dispus să asculte de Dumnezeu. El a fost cel care a investit tot capitalul de credință, de încredere în Dumnezeu. Și l-a costat. Bineînțeles, nu e ușor să-ți părăsești părinții. Nu e ușor să-ți părăsești rudele. Nu e ușor să-ți părăsești patria. Toate le-a lăsat în urmă. El a investit toată credința lui în banca cerului. Și Dumnezeu i-a promis o dobândă mare, că îl va binecuvânta pe el și pe urmașii săi, și urmașii săi vor fi o binecuvântare. Ori problema aceasta, noi o să o putem verifica dacă este așa, dacă există dovezi în sensul acesta, pentru că au trecut 3800 de ani de atunci. Iată-l pe Avram, pornind la drum, un drum lung de peste 1000 de kilometri, împreună cu rudele sale, cu familia sa, a părăsit Urul, despre care se spune că era un oraș foarte civilizat. Existau case cu etaj, au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice. Aveau instalație cu apă potabilă, aveau instalație de canalizare care erau atât de bine confecționate cât unele ar putea funcționa și astăzi. În Ur existau școli unde se învățau o mulțime de lucruri, se învățau meserii, se scriau acte. E foarte interesant lucrul acesta și mi-l imaginez pe Avram că nu i-a fost ușor să părăsească o asemenea casă, o vilă de genul acesta și să se mute într-o țară care nu era cunoscută, iar de aici înainte a trăit în corturi. A meritat oare? S-a împlinit ceea ce Dumnezeu i-a promis? Și anume faptul că din el va apărea un neam și că acest popor va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare pentru oameni, pentru pământeni, și anume pentru tot pământul. Istoria acestui popor ne este foarte bine cunoscută. Poate cel mai bine cunoscută, pentru că din Avram au apărut cel puțin două popoare mari, și anume evreii și în parte mare și arabii. Le sunt cunoscuți. S-a împlinit problema binecuvântării cu acest popor? Aș dori să prezint câteva argumente în sensul acesta. La 10 decembrie, în fiecare an, se decernează premiul Nobel în 5 domenii diferite. Este ziua în care Alfred Nobel a murit, cel care a inventat dinamita. Ce s-a întâmplat? Fratele său a decedat și ziarele scriau: a murit inventatorul dinamitei, cel care putem să-i mulțumim faptul că au existat atâția morți pe câmpul de luptă și așa mai departe, tunurile și-au folosit această energie. Și când el a citit ziarul acesta, s-a făcut o confuzie, s-a crezut că el a murit, s-a gândit oare așa se va vorbi despre mine și s-a hotărât că din averea lui, din veniturile sale, în fiecare an să se decerneze un premiu pentru pace în mai multe domenii pentru cei care au contribuit la binele omenirii. Și de atunci încoace se decernează premiul acesta Nobel. Și anume, de atunci până astăzi s-au decernat peste 700 de premii la persoane și instituții. Știți proporțional care popor este cel mai reprezentat? 185 de premii revin evreilor. Ceea ce înseamnă, de fapt, o proporție foarte, foarte notabilă. Și anume, în chimie 32, în economie 28, în literatură 13, 9 premii pentru pace, în fizică 49, în fiziologie și medicină 54 de premii. S-a împlinit ceea ce Dumnezeu a promis, că prin urmașii săi vor fi binecuvântați pământenii, pentru că aceste invenții au slujit, de fapt, binelui întregii lumi. Nu este uimitor lucrul acesta? Dacă această carte ar fi fost scrisă doar de un simplu om din vremea respectivă, ar fi putut el nota cu asemenea exactitate aceste lucruri? Sau altceva? Dumnezeu a promis că chiar ei vor fi binecuvântați. Spuneți-mi, vă rog, Cine sunt cei mai bogați oameni, dacă ne gândim la naționalități, dintre toți locuitorii Pământului? Am în fața mea o listă, Forbes, care studiază mereu pe cei mai bogați oameni care trăiesc și fac fel de fel de cercetări și liste în sensul acesta și ei ne spun foarte clar că o foarte mare parte, cea mai mare parte, de fapt, dacă luăm proporțional lucrul acesta, o constituie, de fapt, evrei. Chiar și în Rusia citeam astăzi, cei mai bogați sunt tot evrei. De pildă, în Enciclopedia Ebraică se arată că în Statele Unite trăiesc 5,6 milioane de evrei. Aceasta este cam 1,8% din locuitorii Statelor Unite. Dar majoritatea dintre ei locuiesc în orașele cele mai bogate, Miami, Los Angeles, Philadelphia, Boston și New York. În medie, venitul lor este de 100.000 de dolari pe an. În comparație, ceea ce doar 19% din populația Statelor Unite atinge această cifră. Apoi se arată mai departe că din 400 de miliardari care sunt cunoscuți, 100 dintre ei, deci un sfert, sunt evrei. Am văzut o altă listă, și anume cei mai bogați oameni din lume care au trăit vreodată. Din 10 persoane, cel puțin 5 dintre ei, dacă nu greșesc, au fost evrei. Dar știți cine a fost cel mai bogat? Cel mai bogat a fost tot un evreu, și anume John Rockefeller, cu peste 300 de miliarde de dolari averea lui socotită în banii de astăzi. Pun întrebarea, mașina aceasta a timpului, și anume cuvântul prorociei, funcționează cu exactitate? A avut dreptate Moise când a scris aceste lucruri în mod inspirat de Dumnezeu, că acest popor va fi binecuvântat, va fi o binecuvântare pentru alții? Evident, nimeni nu poate contesta lucrul acesta. Datele vorbesc foarte clar în această problemă. N-avea cum să știe cineva, un om simplu, aceste lucruri de atâta timp până astăzi. Iar dacă vorbim despre arabi, spuneți-mi dacă ei sunt mai săraci. Ei au rezervele de petrol. Nu intru în aceste amănunte. Aș putea vorbi despre cei mai influenți oameni din lume în domeniul politic. Tot ei sunt, am aici un articol foarte voluminos, nu vreau să-l vi-l prezint, dar rezultatul, de fapt, este absolut același. Și anume, fără nici un fel de greșeală în sensul acesta, profeția s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Mașina timpului funcționează. Ceea ce s-a rostit cu 3.800 de ani mai înainte, putem verifica astăzi și constatăm exactitatea sa. Dar, dacă astăzi ar învia patriarhul Avram, ar constata cu adevărat împlinirea acestor făgăduințe ale lui Dumnezeu. Faptul că există un popor numeros, al cărui părinte este el, ar constata faptul că dintre evrei mulți au fost oameni de seamă care au ajutat la ușurarea vieții, au îmbunătățit viața altora, au contribuit la pacea lumii într-un anumit fel sau altul, că unii sunt foarte avuți. Dar ce credeți, care a fi fost totuși cea mai mare bucurie a lui Avram? Cred că nu inventatorii, nici bogații evrei miliardari, ci un alt fapt. Când într-o zi, în ieslea din Betleem, într-o familie de oameni săraci, al lui Iosif și Maria, s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune în mod clar că Avram a văzut lucrul acesta, a văzut ziua mea și el s-a bucurat. Aceasta a fost bucuria lui, pentru că prin ceea ce a săvârșit Domnul Iisus Hristos, a fost binecuvântată o lume întreagă. Werner Gitt a ținut o predică interesantă care a pornit cu următoarea întrebare. Care a fost persoana care a influențat în mod pozitiv cel mai mult omenirea noastră? Și vorbește despre politicieni, vorbește despre oameni a căror vorbire a impresionat pe alții sau a căror gânduri au fost adevărate străluciri într-un anumit moment dat. Ne amintește de pildă despre Ronald Reagan, care a ținut o cuvântare în Berlinul de Vest când încă exista zidul despărțitor și a spus: Gorbaciov, dărâmă zidul! Și n-a știut că rostește și el un fel de prorocie, pentru că zidul acela a fost dărâmat. Sau Gorbaciov, care a ținut o cuvântare în cealaltă parte a Berlinului, în partea răsăriteană, și a spus: cel care nu ține pasul cu istoria, acela va fi pedepsit de istorie. Vorbe mari, înțelepte și adevărat, trebuie să ții seama de istorie. Sau despre Armstrong, care a spus: atunci când a pășit pe lună, un pas mic pentru om, dar un pas uriaș pentru omenire. Există pași mărunți pe care îi facem, dar înseamnă foarte mult. Sau despre Diana, care a zis: nu vreau să fiu regina Angliei, dar vreau să fiu regina inimilor. Iar la înmormântarea ei, milioane de persoane au participat, iar lumea întreagă, sigur, a privit la micile ecrane, a privit înmormântarea ei. Dar nu a fost regina tuturor. Apoi, dacă îi vorbim despre inventatori, despre Zuse, cel care a inventat computerul, sau cel care a inventat Daimler, mașina, dar câți au mașină astăzi în lume? Toți oamenii, toți locuitorii Pământului? Napoleon, pe mica insulă, Sfânta Elena, unde era exilat, a spus așa: eu am reușit ca atunci când eram în fruntea oștilor mele să-mi înflăcărez soldații și ar fi mers cu mine oriunde, dar astăzi niciun soldat n-ar mai asculta de mine. În schimb, Galileanul, cum îl mai numea el pe Iisus, și astăzi milioane de oameni ar muri pentru el. El l-a numit pe cel care a influențat cel mai mult mersul omenirii în mod pozitiv. Și anume acesta este cel născut într-o iesle, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine poate contesta aceste lucruri? Tehnica n-a rezolvat problema aceasta a mașinii timpului, însă ea a fost realizată de mult de Dumnezeu. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Fie ca acest cuvânt să lumineze și în inimile noastre și să ne determine să investim toată capacitatea noastră de a crede în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus în mod avertizator următoarele cuvinte în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, cu versetul 31. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Argumentul cel mai puternic al lui Dumnezeu este tocmai cuvântul prorociei. Dacă ar fi să ne alegem un conducător dintre trei persoane, unul cunoaște trecutul, cunoaște istoria în amănunțime, pot să-l întreb date și evenimente, știe totul, sau altul care cunoaște perfect prezentul, e informat, îți spune statistici, îți spune despre stări prezente cu cea mai mare exactitate, și unul care cunoaște viitorul, ce credeți? Ce ar fi cel mai rațional în privința aceasta? Cine ar trebui să fie ales ca să fie conducătorul nostru? Cel care cunoaște trecutul, cel care cunoaște prezentul sau cel care cunoaște viitorul? Evident că cel care cunoaște viitorul, pentru că el ne va spune ce se va întâmpla în viitor. Și acesta este unul singur, și anume Dumnezeu, care cunoaște și trecutul, și prezentul, și viitorul. Dovada este Biblia. Da, aspectul acesta profetic nu există nicio carte, Coranul nu-l are, alte cărți nu-l au. Au încercat și comuniștii, ții minte când se scriau cărți despre epoca de aur pe care noi o vom trăi. Se spunea de pildă într-o carte care vorbea despre energia atomică: nu există pericole, nu se cunoaște vreun pericol în sensul acesta, nu se va întâmpla nimic. Și știți, răspunsul este Chernobyl. Și nu mai pot spune absolut nimic, aceasta a fost epoca de aur. Iar această carte, Biblia, încă nu a existat nimic care să nu se fi împlinit din ceea ce a rostit. Este mașina timpului. Domnul să fie cu noi și să ne determine la o încredere deplină în cuvântul Său. Amin.